Sveiki, čia buvo su valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes kalbame apie vadovus, vadovams, su vadovais, apie tai, kokiais mes turėtumėm būti, kokiais turėtumėm faini, tam, kad žmonės pas mus norėtų dirbti, eiti. Ir turiu atsiprašyti vėl, va, o, stringa kažkas tam viduje. Aš šiandien turiu savo svečiuose Jurgitą Lemešiūtę. Jurgita, nieko nesakyti, o kas tu tokia, ką? Kas tu tokia?
Tai... Esu People Link atrankų, personalo atrankų ir konsultacijų kompanijos
People Link
okay. ir įkūrėja ir šiuo metu vadovaujantį partnerę, tai jau beveik 15 metų dirbu personalo srity.
Mhm. Ir viskas? Čia viskas, kas tu esi?
Ne, daug daugiau. Jokiausi čia šiandien irgi prieš susitikimą dar tvarkiau BMI alumni asociacijos metinio renginio klausimus ir žvengiau, jokiausi, kad esu būrelių dar visokių lankytoje. tai taip pat nu, tikrai labai aktyviai dalyvauju ir įvairiose socialinėse veiklose ir sportinėse veiklose ir savo rate turiu daug draugų vadovų, kurie irgi turi daug galvos skausmų su personalu, tai tenka visokiais klausimais konsultuoti.
Labai gerai. Tai va, apie galvos skausmus ir pašnekėsim. Aš mačiau ir viešoje erdvėje išėjo tyrimas People Linko, kurį tu komentavai apie tai būtent darbuotojų lūkesčiai ir apskritai vadovo, kaip čia, vadovo įtaka darbuotojo pasirinkime likti darbuotojų, nelikti, reiškia, išėjti iš darbo, neišėjti ir panašiai. Kaip pati vertini vis dėlto, ar nėra taip, kad darbuotojai čia per daug turi lūkesčių vadovams? Nes man kas atrodo, kad mes, ir va, aš kaip konsultantas irgi labai daug reikalauju iš tų vadovų, ir tie darbuotojai labai daug reikalauju iš tų vadovų, o tie vadovai tiesiog žmonės. Mm-hmm. Tai kaip ten yra iš tiesų darbo rinkoje? Kokia įtaka santykis su vadovu turi darbuotojai ir jo pasirinkimams?
Mm-hmm. Tai, kad jau užsiminė apie mūsų tyrimą, tai aš šiek tiek noriu papasakoti jo istoriją, tai. Nes na, taip ir atsirado, kai mūsų klientai prieš kokius 6 metus pradėjo klausinėti, ar jau mums dabar tą stalo futbolą pirkti į ofisą, ar dar nepirkti. Ir, nes tikrai atsirado daug įvairesnių tų kriterijų, renkantis darbą, ne tik ten darbo užmokestis ir panašiai. Ir mes, kadangi su kandidatais bendraujam kiekvieną dieną, nu, negirdėjom tokio kandidato argumento, kad dėl stalo futbolo jis arba neįsiu vieną ar kitą įmonę dirbti.
Arba dirbsiu geriau, jeigu bus stalo futbolas arba ne. Jo?
Taip. Tai mes taip ir pradėjom klausyti tų kandidatų, jau šitas tyrimas labai seniai mes įdarom, ne kiekvienais metais, kas antrais, nes manom, kad ten nesikeičia taip dažnai. Bet ir mums patiems labai įdomu stebėti, kaip tie lūkesčiai darbdaviui keičiasi. Tai ką tikrai galiu patvirtinti, kad vadovo vaidmuo, renkantis darbdavį labai stipriai yra išaugęs. Mhm. Ir tikrai tas matosi tiek iš mūsų tyrimo akivaizdžiai, nes mes jį darom 5 skirtingose, tokiuose mes atinam profesinėse grupėse. Nes vėlgi, darbuotojo lūkestis darbdaviui priklausomai nuo to, kokiam sektoriui jisai dirba, irgi skiriasi. Ar ne? Okay. Buhalteriui bus svarbus vieni dalykai, tuo tarpu ten programuotojui bus svarbus kiti dalykai. Mhm. Ir tas... Ta įtakoja, na, tiek to sektoriaus konkurencingumas, ne, bet ir tam tikros asmeninės, matyt, tipažai žmonių, ne, ten, sakykime, buhalteriui bus svarbiau ten atskira darbo vieta, to tarpo programuotojų, kokiais įrankiais, na, dirba įmonė ir panašiai. Tai va, bet grįžtant prie to vadovo vaidmens, tai vadovo vaidmuo dabar visose profesinėse grupėse yra iškilęs į top 3. Kai tuo tarpu prieš 2 metus, kai kuriuose profesinėse grupėse vadovo net nebuvo tame,
okay.
nu, sakykime, 10-tuke, ar ne, top 10 grožio konkurso kriterijų. Tai tas tikrai rodo, kad visą moningiau darbuotojai renkasi darbo vietą pagal vadovą. Ir tas, na, tiek matyti atrankos metu jie kreipia dėmesį, kaip ten su juo elgiasi, tiek ir su kokiu to vadovu jie ten dirbs ateityje. Ir panašiai. Ir vakar visai netyčia skaičiau vieną Harvardo tyrimą, kur irgi man pasirodė labai įdomus skaičiai, kad jie skaičiavo, kiek reikėtų pakelti atlyginimą, nu, kokį atlyginimo pakelimą sudengia tam tikras kitas kriterijus okay. įmonė, ar ne. Tai pasitikėjimas vadovų buvo pirmoji vietoj ir prilyginama 36% atlyginimo pakelimo.
Tai man... Kaip sakant, galima nekelti atlyginimą, jeigu pas tave normalus vadovas, jo?
Nu, jeigu yra, ten jie įvardino kaip trust, pasitikėjimą, ne? Tai čia toks jau subtilus dalykas ir matyt vien tik tai geras ar blogas vadovas mes nepasakysim, bet kiek tas vadovas sugeba sukurti pasitikėjimų pagristą santykį su darbuotoju. Tai mano manimu labai verta investicija, ar ne?
Labai, bet žiūrėk, kas pasikeitė? Kodėl taip atsitiko dabar? Kaip tu pati galvoji? Jeigu prieš tai buvo vienai, po dabar staiga tas reikšmė vis labiau didėja tų vadovų.
Ką mes matom iš savo tyrimų, kad apskritai vis didesnį svorį įgyja vis subtilesni kriterijai. Jeigu anksčiau daugiau darbuotojai kreipdavo dėmesį ten darbo vietos, nežinau, aplinka ar ne, darbo priemonės, ten atlyginimas. Atlyginimas iki šiol yra pirmose vietose, beveik visose tose profesinėse grupėse, tai normalu, mes dėl to ir einam į darbą. Ne? Tai, bet darbo aplinkos kokybė sutikim gerėja visur. Nu, Vilniuje gal labiau, ar ne? Visoje kitoje Lietuvoje šiek tiek gal ten lėčiau, jinai gerėja. Bet kai jau tas kokybinis lygis yra tikrai visur labai panašus, tai natūralu, kad iškyla...
Kiti.
Minkštesni dalykai. Būtent. Ar aš manau, čia yra pagrindinė priežastis.
Ir gerai gyvenam, kitaip sakant, jo.
Galima taip sakyti.
Ir dėl to staiga vadovai tampa tokie reikšmingi.
Bet aš manau, kad ir jaunoji karta iš tiesų labai yra... išrankesnė, nu nežinau, ar čia tas tinkamas žodis, samoningesnė savo gyvenimo kokybei, tuo pačiu ir darbo kokybei, ar ne, ir tas santykis darbe, jisai sudaro labai didelį dalį. Nu, jeigu ir žiūrint paprastai, pagal visus jau dabar mokslinius tyrimus, tavo santykių kokybė labiausiai įtakoja tavo gyvenimo kokybę.
Taip.
Nu, ne ten beveik jau ten išėjus iš skurdo, skurdo to rėžio. Tai darbė yra taip pat. Aš manau, kad nu, tai yra labai panašiai susiję, kuo tu turėsi geresnius santykius darbe, tuo tu palankiau vertinsi tą savo darbo aplinką.
Bet čia dar būtų yra dar vienas dalykas. Panašu, kad dabartinė jaunioji karta, jie drąsesniai pasakyti. Tai yra tiesiog pasako lūkestį, apie tai, kad jam yra svarbu. Kita vertus, daugelio atveju, pavyzdžiui, kada yra exit interviu, kurias turbūt daro daugelis tavo klientų, per juos pasako darbuotojai daug visų skirtingų keistų priežasčių, dėl ko išeina, pavyzdžiui, iš darbo. Ten kažkur kitur daugiau moka, ten nori skirti daugiau laiko šeimai, ten trale. Bet jeigu tie patys paskui darbuotojai patenka į anonimės apklausas apie tai, kaip ten, kodėl keitėte darbą, pavyzdžiui, tai daugeliu atveju vis tiek atsakymas bus tas pats. Ten netinkama kultūra, manim nepasitikėjo, ten manęs negerbė, manęs negirdėjo ir panašiai, kas yra viskas apie santykius su vadovu iš tikrųjų. Ir čia jau įdomus darbas momentas toksai irgi daug kur matosi, tai yra. Tas lūkesčių suderinamumas. Pavyzdžiui, kada ateina darbuotojas į darbo vietą ir jisai turi lūkesčių darbo, reiškia, ko tikisi atėjęs darbuotojas į darbo vietą? Iš tikrųjų, ko tikisi jisai? Ką rodo tavo tyrimai, tavo patirtis?
Tai visų pirma, ką mes labai siekiam komunikuoti ir būtent dėl to darom tą tyrimą atskirose profesinėse grupėse, tai tie lūkesčiai skiriasi.
Maža darbo vieta, darbo priemonės, panašiai, bet vis dėlto, kas yra dominuojantis dalykas?
Tai dominuojantis dalykai susiveda, kaip ir kalbėjom jau, ar ne, vadovai, augimo galimybės. Ir augimo tai ne tik tai, kad ten karjeroje, bet apskritai na, mokymosi, tapimo geresnių specialistų, kaip apskritai šitas darbas prisidės prie mano karjeros, nesvarbu ar toj organizacijoje ar kitoj, bet apskritai, ar ne. Ir tada jau ten taip įvairiai ten įvardina tie kandidatai ir įkvepinti darbo aplinka, ar ten kultūra, ar na, ten visi ties su kultūra susiję dalykai. Bet kas, manau, yra svarbiausia, tai suprasti, kas būtent tam žmogui yra, kokie to žmogaus yra lūkesčiai ir apie tai kalbėtis.
O darbdaviai girdit ar ne? Ar darbdaviai išgirsta lūkesčius?
Aš manau, kad tikrai ne visada ir gal netgi dažniau neišgirsta, nes dažnai net ir neklausia.
Taip.
Mes dirbam daugiausia, aišku, su pritraukimu darbuotojų ir tuo atrankos visų procesų ir kaip jį sustyguoti, ar ne, kad tie darbuotojai, na, tie kandidatai ateitų ir ateitų na, tie, kurių mes norim, kad ateitų. Tai su kuo labai dažnai susiturėm, kad HR-o, na, personalo specialistai, kurie atsakingi už tą paiešką, jie net nepaklausė, o tai ko tie, na, ko tie darbuotojai ir to tipo darbuotojai nori, ne? Nes jiegi turi tokio tipo darbuotojų savo įmonėje,
Taip.
Bet tas vertes, kur ten jau reikia surašyti, ko, ką mes siūlome, tai ir surašo ten geras kolektyvas, darbo užmokestis ir ten, nežinau,
Galvoja, kad visiems tas pats iš esmės. Galvoja,
kad jo,
jeigu mes tokių turime, reiškia, tam jo. Bus tas pats.
Aha. Arba dar, dar yra, na, dar kitas grėblys yra tas, kad galvoja per savo prizmę.
Tai ko reikia man, to reikia ir jam, ne?
Taip. Okay. Mhm. Ir, nu, bet mane taigi motyvuoja ten, nežinau, įmonės renginiai, ne?
Taip, taip.
O net nesusimasto, kad gal ten tiem darbuotojams tie įmonės renginiai nei šilta, nei šalta, o jiems ten svarbiau koks nors ten būtent apmokamas, pavyzdžiui, Udemy akauntas, nu, mokymosi platformos,
taip,
ar ne?
Taip.
Tai va tos dalykus reikia klausti, reikia nepatingėti pasidaryti ar tai fokus grupės, ar, ar, ar va tos exit interviu, ar metinių pokalbių metu susirinkti tą informaciją. O tai kas iš tiesų tiem žmonėm, nebūtinai ten kiekvienam individualiai, aš suprantu, kai tu turi ten 900 darbuotojų, tai neįmanoma kiekvieno ten individualiai tos lūkesčius atitikti, bet bent jau turėti pagal tam tikras tas profesinės grupės. Ir mes dirbam su organizacijom, Kai sakom, kad, na, žiūrėkit, darbdavio vertės tas pasiūlymas, tai mes galim pasidaryti vieną gamybos darbuotojam, vieną administracijos darbuotojam, o dar, sakykime, iš administracijos labiausiai išsiskiria pardavėjai, tai dar tada ir pardavėjam.
Taip.
Ir tos vertės jos lyg ir panašios, bet vis tiek akcentuojant tuos skirtingus dalykus, būtent tiem žmonėm būdingus, ar ne? Tai mes tada lengviau ir pritrauksim, o tada ir turėdami tos žmonės jų vidui, suprasdami tos jų lūkesčius, lengviau su jais ir bendrausim.
O tai reiškia labiau išlaikysim. Tai yra
Taip.
Sumažinsim kaitą darbuotojų. Ir jeigu aš teisingai suprantu, iš viso dabartinė ta darbuotojų tokia karta, nu, arba net ne karta, turbūt šiais laikais darbuotojai, tas atrankos procese, jiems labai svarbu yra, kaip su jais elgiamasi. Ir jeigu atrankos procese iš manęs neišgirsta, manęs nepaklausia, reiškia, aš nesvarbus. Reiškia, man čia nepatinka būti. Ir čia, žinai, mes tuo būdu galim drąsiai parekomenduoti žmonėm, kurie daro tas atrankas, kad būtinai tai atkreipdėmėsi. Nes būtent per tą klausimą, ko tu tikėsi, kaip tu matai savo ateitį čia,
taip,
ir kokie yra svarbiausi tavo aspektai, mes realiai pritraukiam tą darbuotoją, jisai jaučiasi išgirstas, svarbus, ne?
Visiškai, visiškai sutinku ir va, dar vienas toks dabar labai madingas trendinantis terminas, tai yra tas kandidatų patirtis arba darbuotojų patirtis, darbuotojo kelionė. Tai būtent mes kalbam apie tą emocinį, nu, ar ne, patirtinę tą dalį, kuri nėra tiek aiškiai ten atlyginimas, ten darbo vieta ar kažkas, tai yra tai, kaip žmogus jaučiasi. Tai, kaip jisai jaučiasi atrankos proceso metu, tai, kaip jisai jaučiasi onboardingo, to įvedimo metu, taip, kaip jisai jaučiasi darbe tada, tai yra, kaip ir sakiau, tie kriterijai subtilėja, ar ne? Tai vat čia yra tas subtilumo puikus pavyzdys, kad mes turim matuoti tą temperatūrą, ne tik tai mes tą padarėm, bet ir tai kaip tą padarom, ar ne? Tai...
Jo, bet žinai, būna tokių vis tiek vadovų, kurie sako, ką tu čia man aiškini, atlyginimą pakelk jam ir bus viskas gerai. Ir iš tikrųjų tokių situacijų yra versle, kada tiesiog, pažiūrėjau, akcininkai liepia savo samdomiem vadovam, tiesiog, ką ten pas tave kaita, sumažinta kaita, pakelt atlyginimą ir viskas. Ir nesuveikia. Pakelia atlyginimą vieną kartą, kitą kartą, net be pagrindo pakelia tam tikrą prasme. Ir vis tiek žmonės bėga. Ir vis tiek kažkaip neatsiveria akis tam tikrą prasme. Ir čia, man atrodo, dar yra vienas momentas, tai yra lūkesčių suderinamumo klausimas, kiek, pavyzdžiui, jeigu mes dabar sutim pakalbėjom apie tai, ko tikisi darbuotojai iš vadovų, o ko tikisi vadovai iš darbuotojų. Kaip tu, ką tu galvoji apie tai?
Tai mes iš tiesų irgi labai mėgstam tyrimus. tai užpernai, kadangi nedarėm to darbuotojų pageidavimų koncerto tyrimo, tai darėm vadovų pageidavimų koncerto tyrimo.
Štai ironiškai skamba, žinai, iš tavo
šiek tiek ir ironizuoju. Bet vat, būtent, o tai kokiais kriterijais vadovaujantis, tada vadovai renkasi tos darbuotojus ir tada kokiais kriterijais vadovaujantis jie vertina, ar tas darbuotojus geras ar, ar negeras.
Taip.
Ir mus iš tikrųjų labai nustebino tyrimo rezultatai, man asmeniškai, nes dabar visur ten komunikuojama, kaip čia pačios svarbiausios tos kompetencijos yra kūrybiškumas ir ten komandiškumas ir visi tie tokie irgi labai softiniai dalykai. Bet pasirodo, kas svarbiausia Lietuvos vadovų, mes apklausim virš 110 berods vadovų. Svarbiausios jiems asmenės savybės yra susijusios su rezultato pasiekimu. Tai yra gebėjimas prisimti atsakomybę, efektyvumas, darbštumas, savarankiškumas. Ir taip iš pradžių galvojom, tai ką mes čia dabar dalinsimės, jeigu čia, nu, taip savaime atrodo suprantama. Mm. Bet iš kitos pusės, paskui mes ten turėjom keletą konferencijų, netgi tokią diskusiją su personalistais ir vat, viena personalo vadovė, kuri labai tarptautiniu mastu dirba, sako, žinok, čia ir yra lietuvių vadovų išskirtinumas. Nes mes labai orientuoti rezultatą, lyginant su kitom mm-hmm. šalim, kurie tekia dirbti. Ir va čia tada ir atsiranda tas prasilinkimas, ar ne, jeigu ten darbuotojai skaito straipsnius ir galvoja, kaip aš čia turiu būti kuo labiau kūrybiškas, kuo labiau komandiškas, kaip man čia pasirodyti geriau, o iš tikrųjų tai reikia padaryti darbą. Ar ne? Nu, vadovas vertina pagal tai. Ir ten taip. Mes dėjom tos svorius, tai ne tai, kad ten skiriasi per 10%, per pusę.
Per pusę. Žiūrėk, bet čia ir yra įdomus momentas. Reiškia, darbuotis ateina su lūkesčiu, kad vadovas bus, žinai, aukštos emocinės kompetencijos, įkvėpiantis, reiškia, palaikantis, ten formuojantis komandą, tinkamą kultūrą, visą kitą. Tuo tarpu darbdavys tikisi iš darbuotojo, kas ateis, padarys reikalus. Ir čia mes turime visišką prasilenkimą lūkesčių. Ir aš nežinau, ką sako tavo patirtis, bet ir tam tikra vadybos teorija, ir praktika mano matosi, kad jeigu tie lūkesčiai yra prasilenkiantis ir nieko nedaroma jų suderinimu į tų lūkesčių, darbuotojas labai greitai praranda motivaciją likti toje darbo vietoje. Mm. Ir jisai pradeda iškoti kur kitur. O šiandien jų visiems reikia, tai tų darbuotojų, ir jisai eina toliau. Žinai, kaip čia, šopintis jo eina po kitas skirtingas darbo vietas. Tai vat, Kaip, ką mes galim padaryti, kad tų lūkesčių kažkaip derinamumas padidėtų šiek tiek? Aš netikiu, kad jis bus tai važinai iš viso, inline, bet kad bent biškį priartėtų. Mm. Kas turėtų būti daroma?
Nu, aš manau, kad jau tą, ką va, tu darai, mes šiandien čia šnekam apie tai, ar ne, tai tikrai reikia apie tai komunikuoti, nes iš tiesų aš gal tik tai dabar taip ir pati susimaščiau, kad va, tas gepas, nu, tas, kurį mes dabar išgyvenam tarp daug kas tą vadina kartų, ar ne, to gepų, kaip yra vyresni vadovai ir jaunesnė komanda. Bet čia matyti ir yra ir tie lūkesčių, tas labai didelis tas tarpas, ar ne? Ir matyti reikia nudidinti tik tai tą samoningumą ir kalbėtis apie tuos lūkesčius galų gale. Ir na, tam tikrai didžioji dalis organizacijų turi ir tuos metinius pokalbius ir nežiūrėti juos tik tai kaip nu, formalumą, ar ne? Bet iš tikrųjų susijęsti ir pasikalbėti, ko tu tikiesi iš mūsų ir ko mes tikimės iš tavęs. Ir tada ten, kur mes čia susitinkam, ar ne, tą ir darom. Ir aš, kaip sakau, labai svarbu suprasti, kad tu esi vienam aukšte. Na, nes jeigu ten darbuotojas trečiam aukšte vadovas antram, tai gali ten šūkaut, nešūkavęs, tu nesusišnekėsi. Jo. Tai aš manau, kad nu, metiniai pokalbiai, nu ne metiniai dabar jau kas ketvirtį privaloma juos daryti. Ne?
O tai žiūrėk ir kas savaitę.
Kas savaitę, bet na, atsisėsti ir kalbėti apie tos lūkesčius. Ir dar kas labai svarbu matyti irgi kalbėti apie tos lūkesčius, besikeičiant situacijai ar ten statusui, netgi darbuotojo ar pareigom, nes na, jie irgi keičiasi. Taip. Ir to, ko mes tikimės iš ką tik atėjusio žmogaus, tai Taip. Tik atėjus neužtenka apie tai pasikalbėti. Tai gali visiškai skirtis jau ten, sakykim, po 3 ar 6 mėnesių.
Absoliučiai. Ir tuo pačiu metu aš nemanau, kad mes tuim bandom pasakyti žmonėm, vadovams, kad maždaug čia blogai, kad jūs norite to rezultato. Ne. Absoliučiai teisėtas lūkestis. Normalu tikėtis žmonių rezultato. Bet klausimas kyla kitas. Ką aš galiu padaryti, kad tą rezultatą mano žmonės pasiektų geriau?
Taip.
Didesnį.
Ar užtenka čia... siektų jo su didesniu entuziazmu, ar
įsitraukia labiau.
Įsitraukia labiau ir panašiai. Nes iš tiesų tas, kas liečia darbuotojų įsitraukimą, vėlgi čia jau aš minėjau ir tą Harvardo tyrimą, bet ir Conferi daromas tyrimas eilė metų iš eilės parodo, kad didžiausia būtent svorį darbuotojų įsitraukimui būtent turi lyderystė organizacijos. Tai yra vadovai, vadovų komanda, ar ne, ir nu, čia jau niekur mes nepermesim to kamoliuko ir dėje vadovam reikia prisimti atsakomybę už darbuotojų įsitraukimą ir nesakyti, kad pas mane visi keičiasi, čia ta karta tokia, ar ne, čia viskas blogai. Ne, dėje, brangieji, čia jūsų daržas ir reikia
apie tai kalbėti. Jo, ir vėl tai vadovam, viską tenka tempti ant savęs. Taip, bet nieks jau ten nevarė su pagaliu, reiškia patys pasirinko iš principo. Žiūrėk, Jurgita, aš visiems savo dalyviams uždavinėju tokius kelis klausimus, kurie mano supratimu gali šiek tiek padėti, nesvarbu, ar esamam vadovui, ar būsimam vadovui, norinčiam būti vadovu. O gal šiaip bet kuriam žmogui, Šiek tiek, kaip čia, su savim padirbėti tam, kad gautų geresnį rezultatą bet kame gyvenime. Matau, tie klausimai kažkaip iški parodo gairės ir aš tarsi gaunasi toks savotiškas tyrimas. Aš klausinėjau visų atėjusių ir paskui žiūriu, iški, kas kur sutampa ir paskui čia gal net patarimas gaunasi geras. Mhm. Tai tokie klausimai yra keli, pavyzdžiui, vienas. Kas tau pradeda padėti, kai nesinori pradėti?
Kas tau padeda pradėti?
Pradėti, kai nesinori pradėti. Jo.
Kai nesinori pradėti.
Jo, tu esi, žinai, tu esi karjeros moteris, tu esi verslininkė, tu esi daug pasiekusi savo srityje, pasiekęs žmogus. Ir va dabar, vis tiek, kažkas tau, nu, tavo pačios, žinai, pasirinkimas kažkoks, tai elgsena, kuri tau, vat galvoju, nu, nenoriu. Ir einu daryti.
Tai aš šitos etapus vadinu krizėm ir netgi ir savo darbuotojams laiką sakau, žiūrėkit. Aš esu savininkė įmonės ir vadovė ir man bent kartai metus būna tas mintis, kad nu gal pavargau, gal
kartai metus.
Nu bent kartai metus, ne? Tai aš sakau, kad jums bus, tai aš garantuoju. Ir tai yra normalu, tai yra žmogiška ir dėl to jūs nu turit ir galit atvirai apie tai kalbėtis su manim, su kolegom ir panašiai ir mes kartu ieškosim būdų. Bet mano tai tas būdas toksai aš jį vadinu to vidinio resurso paieška, mm-hmm. ne, tai aš paprasčiausiai skiriu laiko savo paieškoti tos vidinės energijos, nes aš tikrai mėgstu dirbti su entuziazmu. Ir šiaip apskritai entuziazmas man yra didelė vertybė mm-hmm. tiek pačiai, tiek ir kitose žmonėse. Ir aš jeigu jaučiu, kad aš jau kažką darau be entuziazmo, aš tada sustoju ir galvoju, tai kur tas mano entuziazmas pasimetė.
Okay.
Tai aš galvoju, ar ten mano tie tikslai manęs nebečelendžina, ar ten... Nu,
O kaip tu sustoji? Ką reiškia sustoji? Kokiu būdu tu sustoji?
Kaip kai reiškia? Jau matau, kad aš darau darbą tik tai dėl darbo darymo. Mm. Ne? Nes aš tikrai labai džiaugiuosi savo tą pasirinktą sritimą, aš labai mėgstu savo darbą. Ir tikrai didžiąją dalį, nu, 90% laiko aš tikrai dirbu su didžiulė meilė ir tuo tokiu entuziazmu. Mm. Ir man patinka padėti į organizacijom, padėti žmonėm. Dalintis, bet jeigu aš jau jaučiu, kad aš kažką darau, taip, nu, nes reikia padaryti. Aišku, visur yra tų darbų, aš kaip sakau, 30% darbo greičiausiai ir bus ta, ką tau reikia padaryti. 70% darbo tave turėtų džiuginti. Tai jeigu mano tas 7% pradeda mažėti, aš tada galvoju, aha, tada reiškia, arba aš kažkur pasimečiau jau čia ir turėčiau su savim padirbėti, bet aš grinai skiriu laiko tos vidinės energijos, to vidinio resurso paieškoms.
Okay. Tarsi tos prieš monetos kita pusė yra, žinai, ką tu darai, kai žinai, norisi pasiduoti. Vat kada yra problema, ar kažkas įvyksta iš tiesų gyvenime arba darbe, ir nusvyra rankos, žinai, jau norisi pasiduoti, ir tu nepasiduoti. Kaip tu padedi savo nepasiduoti? Čia irgi tas resursų paieška turbūt irgi galioja.
Nu jo, matyt, ieškai tu resursų, kodėl tu tą darai. Bet aš, jo, gal pasiduočia netinkama žodis, bet aš nesu iš tų žmonių, kurie bet kokią kainą turi pabaigti dalykus, jeigu jie nebeturi prasmės.
Aha.
Mes turėjom labai vieną diskusiją įdomę su vienu tokiu bičiuliu apie knygų skaitimą. Aš, pavyzdžiui, nu, daug tų knygų skaitau, bet aš daug knygų neperskaitau iki galo. Nu, nes man jos kažkaip praranda, kaip čia, nu, man jos nebeprasmingos.
Taip.
Ar ne, aš perskaitau ten iki tos dalies, kur man jau įdomu, aš pradedu kažką ten taikyti, daryti ir jeigu manęs neužkabina, aš neskaitau. Ir tai mane išvadino nepabaigiančią darbų. Ir aš sakau, bet o kam baigti darbą, jeigu jis nebetenka prasmės, ar ne? Tai aš nesakau, kad ten visą laiką reikia pasiduoti, kai tau tik sunkiau. Ne, aš tai turiu omeny galbūt, kad tikrai reikia labai savęs klausti, ar aš tą jau darau iš principo, ar tai tikrai man kūrė vertę. O jeigu kūrė vertę, tai tu nepasiduosi. Nu, aš galvoju, čia toks sąžiningumas prieš save, ar ne?
Bet kartais tenka paieškotos vertės, žinai, nes kartais būna, jeigu to primeta darbą, pavyzdžiui, ir jau nesinori daryti. O tada reikia pasidėti ir su savim padirbėti, kad paieškotum tos vertės, kur tai yra nauda to darbo darymo. Okei, okay. Kokį žmogų laikai savo mokytojų gyvenime? Ar yra toks žmogus?
Daug tokių žmonių yra, tikrai skirtingose srityse, tiek ir moterų, na, stiprių vadovių, lyderių, tiek ir pasaulinių tokių visokių motivatorių. Ir, kaip minėjau, aš daug skaitau, tai turiu labai daug tų ir taip sakykime skirting, kai perskaitai knygą, tada ten pusė metų, koks yra įdalijo principles, ne? Tada perskaitai knygą, ten tas. Ir iš tikrųjų dabar yra labai labai smagu, aš taip džiaugiuosi tą šiuolaikiniam visom komunikacijos priemonėm, nes tu gali vat, vienu paspaudimu pasekti ten tą savo tuometinį autoritetą Instagram'e ar ten LinkedIn'e, tu gauni jo mintis kiekvieną dieną ir nu, tai yra nu, neįtikėtina dovana, kur aš manau mūsų vat, tėvai, pavyzdžiui, visiškai neturėjo tos galimybės ir tie jų herojai, tie įkvėpėjai buvo labai toli. Tai mes šiandien dienai esam šalia, galim parašyti, gauti atsakymą ir na, tai yra nu, neįtikėtina dovana.
Labai geras aspektas, labai. Ok. Ar turi mėgstamą nesėkmę?
Šiaip labai geras klausimas, wow. Aš iš tiesų mėgstu nesėkmes kaip gebėjimą pasimokyti, ar ne? Nu, ta kaip būda pasimokyti iš savo klaidų ir apskritai labai tikiu tą klaidų toleravimo kultūra, tiek organizacijai, tiek pati sau. Ir aišku, tu negali mėgautis tom klaidom, kaip ten, man atrodo, gal net tas pats Reidalio ar sakė, ar ne, kad tu turi klaidų, nu, nepykti ant savęs ten dėl klaidų ir džiaugtis iš jų pasimokyti, bet jeigu tu jau jausiasi ten labai komfortiškai tas klaidas darytumas, tai tada jau tikrai esi lūzeris. tai aš manau, kad visos tos nesėkmės kažko išmokina, tol kol iš jų sugebi pasimokyti.
Okay. Gerai, ačiū tau labai. Jurgita Lemešiūtė, PeopleLink vadovė, įkūrėja, savininkė ir atkreipkite dėmesį, tai ką jinai daro. Galbūt kažkam iš jūsų jinai taps herojumi, sektinu pavyzdžiu. Vadovams siūlau dėmesį labai tai, ką jie daro, nes yra daug informacijos, kuri vertinga mums, kaip vadovams, to, ko išmokti, daryti, elgti su darbuotojais, atrankų prasme ir ne tik atrankų prasme. Man buvo labai malonu su jumis pasikalbėti, aš tikiuosi jūs iškentėte mūsų irgi. Iki kito karto pasimatysime trečiadieniais, mes pirmiausia pirmą valandą visą laiką mūsų tiesioginis eteris ir po to matysimės archyvose, Facebook'e, LinkedIn'e, visur kur, nu žinot, kaip patys. Saulius Jovaišas, boso valanda, iki.